كدب ويركي على الشباب فقط جامعة قارسة دولة كينيا وحي اسبدل وين كسكا ميسي فقانك أمنك يا قبل كوقوي بريكانيا وحان الدولة أي مرحى أمنك أمك عوضي أمباسدار محمود علي صالح لح بلوت كدي مركز لما قعابين وحو كل واقعي إنو هار مركز سميه لشقين تبلشدة وحو شاقين لح دي بلوت يوقوه ريسي حلك وهيي ودعي ويرر كليا استغول لها اللي يحلق سيدا عدد VOA وحو شرحي تلابوين كوقاضي
waxaan soo jeediyay aniga maadaama aan ahay qof ku dhashay wadanka oo nin Soomaaliyeed aan ahay waxaan ku dhashay gobolka Waqooyi Bari ku dhashay dadku way garanayaan waxaan u shaqeeyay dadkii aan soo dhaweeyay oo istaajiyay hore oo nin ku shaqeeyay ma bedelay dadka shaqada musuul ka tahay shaqada waxaan shaqadii hadii gaafay ka hadlay oo tacliintii ka hadlay oo caqabadii xubka ka hadlay oo shaqadii ku dhigay warshadda wayn dadku si ay u soo jeedaan dadka hadda waxa arkeen shaqada inuu cudur yahay
magacaabistiisa ka hor Kenya waxaa si weyn loogu dhaliilay inay waxyaabo badan ka gaabisay si ay amniga gobolka u hanato oo ay ka mid yihiin xiriirka iyo kalsoonida bulshada iyo ciidanka oo liitay iyo istaraatiijiyada waddankaasi uu ku wajahayo la dagaalanka Al-Shabaab oo ahayd mid jahwareersan sida uu darsay Rashiid Cabdi oo ah khabiir ka tirsan hay'adda ka faallooda xasaradaha caalamka ee ICG.
Yani hadii la eego waxaan u malaynayaa in sababta ugu weyn ay tahay horta kalsooni darro meesha taallo. Kalsooni darradaas oo maaragtay sababtay in maaragtay hay-adaha amniga ay waayaan maaragtay war sugan oo maaragtay ay maaragtay ku howlgeli karaan oona kaga hortegi karaan nimankan. Tan labaadna waxa weeye qalab la'aan weeye dadkii ciidamo ku filan oo gobolka waa gobol weyn ciidamo ku filan oo meel walba gaari kara ma laha gaadiid kuwa ay maaragtay ku howlgeli karaan yani aad bay u yar yihiin waana dad maaragtay aan barkii hore tababar wanaagsan la siinin inkastoo hadda tababaro wanaagsan la bixinayo tan saddexaadna waxa weeye dowladdii oon istaraatiijiyad wanaagsan aan maaragtay hagaajinin taasoo sababtay in maaragtay hay-adaha yani amniga naftooda iyo dadka maaragtay madaxda gobolka ay maaragtay isfahmi waayaan oo maaragtay marmarka qaar ay xiriirkooda uusan wanaagsanayn khaasatan gobolka Mandera oo maaragtay gobolka Cali Ruba iyo commissionerka ay maaragtay xiriir wanaagsan ayna lahayn.
Weerarada Al-Shabaab ay ku asqaysiisay gobolka Waqooyi Bari ayaa marayay meel halis ah. Taasina waxay keentay in boqolaal shaqaale ah oo isugu jira macalimiin, dhaqaatiir iyo shaqaalaha kale ee xirfadlayaasha madaniga ah inay isaga cararaan gobolka. Rashiid Cabdi waxa uu sheegay in tallaabooyinka ay dawladdu qaaday ay ka mid ahayd inay hawlgeliso ciidan khaas ah oo ay u badan yihiin Soomaalida gobolkaasi si ay dhiig joojin u sameeyaan.
Ciidamada badidoodu waxaa laga keenay qayb la dhaho Rapid Deployment Unit, waana qayb ka tirsan booliska kuwaasoo tababar wanaagsan la siiyey. Marka ciidankana badi waxa weeye dad Soomaaliya oo maaragtay yaqaana dhulka aad u yaqaana oo maaragtay xagga sirdoonka ah, marka isbedel baa lagu sameeyey nafteeda. Marka Soomaali markii loo dhiibay amniga hay-adaha markii loo dhiibay maaragtay isbedeladanayto sabab yani dhalisay.
Bishii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa gobolka ka dhacay weerar kale oo maleeshiyada Al-Shabaab ay la beegsadeen baabuur bas ahaa oo maraya inta u dhexeeya magaalooyinka Ceelwaaq iyo Mandera. Hase yeeshee rakaabkii saarnaa baabuurkaasi waa ay wada badbaadeen kadib markii dadka muslimiinta ah ay ku gacan sayreen in loo kala saaro muslimiin iyo kristaan sida ay dalbareen maleeshiyadii ururka Al-Shabaab. Waxaa goobtaa ku dhintay oo keliya qof la sheegay inuu isku dayay inuu cararo. Goor dambena waxaa dhintay Saalax Faarax oo ahaa nin macalin ah oo ku dhaawacmay weerarkaasi. Bashiir Cabdullaahi waa sargaal hore uga tirsanaan jiray ciidamada Kenya. Waxa uu aaminsan yahay in dhacdadaasi ay wax ka tartay dejinta xaaladda cakirnayd ee dhinaca amniga ee xilligaasi jirtay.
Arrin fiican bay ahayd. Gobolkii iyo Kenya dad bay ku farxeen. Marka hore maxay waxa loo marayn jiray inay Al-Shabaab la maqlay inay dhacaan dadkii Soomaaliyeed inay iska yihiin oo gobolka degan iyo dadka Al-Shabaab ay isku midiyeen ay Kenya kale u haysteen. Laakiin arrintan markay dhacday oo dadkii kale oo keen oo qoy dar ka baxsanay la badbaadi oo dad kale oo Soomaali oo keenay badbaadiyeen aad iyo aad loo farxay markii waxaan la arkay alshaab ay ciid aydun Soomaali laynayn muslim laynayn gal laynayn la qasay maasha dadka qadada
waxa isna dareenkaasi la mid ah qaba roobla garaad oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Waqooyi Bari kuna nool magaalada Wajeer
arriin wanaagsan bay ku sameeyay gudaha Kenyaanka adduunka madaxweynaha inuu ka hadlo oo runtii u maaduceli dadkii reer Madeira sababta ku kalaystay dadkii muslimka ahaa inay yiraahdaan aniga iyo dadkan muslimka ee maalmaha kala saaraya sababta ku kalaystay waxay ahayd in heerka ay ku reebi karto mar labaad inay dhacdo in muslimiin iyo dadka muslimiin la kala saar dhibaato ay keeni karto arrintaas kalsooni bay ku abuurtay Kenyaanka gudahooda waxay abuurtay marka hawlahan muslimiinta Soomaalida ee ku nool gudaha Kenya inayna raalli ka ahayn ay sameeyeen horeb muxaasay sameeyeen loorinta arrintan
haddaba dhowr bilood oo ay u muuqatay inay weeraradu istaageen ama hakad galeen kadib weerarkii Al-Shabaab ay toddobaadkan ka geysatay gobolka Waqooyi Bari ayaa u muuqday inuu dib u dhac ku yahay amniga gobolkaasi Bashiir Cabdullaahi ayaa wax ka weydiiyay waxa uu ku macneyn lahaa weerarka toddobaadkan dhacay
maadaas markaas fiirisa sababta bilowga soo dhaafay dhibaato weyn baa nimankii ashaal kala kulmeen ciidamada Amison khaasatan ciidamada Ethiopia ee Kenya markaa isu fiiriso arrinta shilka weyn ay galeen ama ku dhacay oo ilaa kun qof oo nimanka ashaal ay ka dhinteen iyo arrintii ka dhacday Mandera oo wax uun dhaca ambushaan ciidamo badan oo ashaban kama qayb galin waa uun wax uun qof meel aan ku sugaya ambushaan baa u galeen
waa gartay sideedaba maxaa u suurageliya shabaab inay soo gasho Waqooyi Bari Kenya
sidaas la fahansan yahay waxa weeye horti meesha Waqooyi Bari waa buu xuduudkii iyo Kenya Soomaali waa almost 1000 kilometers away waa meesha kaliya oo iska soo gali karo laga dhici karo maxay leen meel baad irid ma jiraan waa meel oo iska waasay mid kale aanu maleynayo la socotaan dad badan oo Al-Shabaab ku tirsan waayeena muhiim ah oo commander score in magaalada laga dili saddex bilow soo dhaafay tii waxaan u maleynayaa in ay u dhayn rabeen jahan bay u qaadayaan laakiin borderka waa aad u weyn yahay aad u ballaran yahay ciidanka Kenya ama dadka amni ku xigta Kenya ayagana borderka waxbarka maqal karaan
ururka Al-Shabaab waxay awoodaan inay galaan Kenya goortii ay doonaan weerarna ay ka geystaan maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo baxay warar sheegaya in unugyo badan oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku qulqulayaan gudaha waddankaasi Bashiir Cabdullaahi oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada Kenya xilligan hawlgabax ayaa wax ka weydiiyay meelaha Al-Shabaab ay ka soo galaan gobolka.
Hadda meelaha ugu badan ay ka soo galaan horta waa dhinaca Mandera, meesha kale hadda ay ka soo galaan waa dhinaca Garis. Labada meel ugu daran waa labadaas inkastoo wajad waxa laga sheegay, laakiin meesha ugu badan ay soo galeen oo ina dib ay u geysteen waa Mandera. Muddo 4 bilood ee lagu joogay horta xoogaha waa laga reystay, laakiin haddana bisha dal soo dhaafay iyo hadda shishada dhacday xoogaha way soo garaayeen marka meelaha ugu daran waa dhinaca Mandera iyo Garis laakiin midda ugu dhibka weyn oo hadda ka baruu haysta waa dhinaca Mandera
marka sababtu maxay tahay labada meelood ay u sahlan yihiin inay ka soo galaan shabaab
sidaan ku sheegay horta waxa way border aad u weyn yahay meeshaasna waa meel xoogaha ciidamada Kenya iyo dadka loo xilsaareeyay meesha way ku yiriin ku darted waa meel dul weyn oo dad xawahaan aan ciidamaan joogin haday imaadayaan oo muddo waqti qaadanish oo borderka Kenya iyo borderka Soomaaliya dhinaca Mandera xawahaana aad iyo aad isku dhigin sida meelaha kale ma way isku dhigin
roobla garaad oo isna ka mid ah aqoonyahanada gobolka degan waxa uu aaminsan yahay in hoos u dhaca ku yimid weerarada ururka Al-Shabaab ay la xiriirto xeelad dhinaca ururka Al-Shabaab ka timid weerarka dhacay toddobaadkan laftiisuna uu xeelad ku yimid
waxaa la oran karaa weerarkan soo laabtay laba sabab baa la oran karaa midka koowaad waqtiga Ramadaanka oo bisha barakeysan oo qoloyinkana inta badan ay dadaaladooda iyo weerar ay hayaan ay laba jibaaraan taa waa la oran karaa midda labaad waayo weerarada culsi ay dhaceen sida jaamacadda Garissa oo 147 arday ku dhinteen dowladda Kenya way kacday oo tallaabooyin bay qaaday qoloyinkan weerarka soo qaado marba hadii dowladda qaabka u kacsan tahay waa inay siiyaan waqti ay ku degdegeen mar kale inay weerar qaadaan sababtoo ah way dareemi kareen xawliga ay dowladda ay uga jawaab celinayso weerarada xanuun walahay oo dhacay marka in waqti uu ka soo wareega weerarada hore ee kala filid inta u dhaxeyso waa wax la oran kara waa strategy bay wax ka bedeleen waxay sugayeen in ay ka hortagi karin haddaan ka hor dowladda oo cadoonsan dowladdo ka jawaabeysa weerarada kula marka labaa sabab waa la oran karaa oo bisha ramadaan oo hadda iminkan lagu jirona waa sabab la doon oran karaa inay xilligan ay soo qaadaan weerarka isniinta iyo kii ka dambeeyay.
Waxa uu sheegay Roble Garaad in goobta weerarku ka dhacay ay ciidanku aqoon durugsan u leeyihiin, horena ay weeraro uga dhaceen, digniin badanna ay ka soo yeertay.
Inta u dhexeysa ceel waaqi iyo Kutulo waa meelaha ugu badan ay weerarada ay kasoo qaadaan qolooyinkii, waa meeshii waagii hore ee baskii loo gali jiray, ee nin lagu dili mar mar gaari karo lagu galay. Waxaan muddo dil ah ka hor maqlaynay meesha la yiraahdo ceel Raamo iyo Kutulo meel u dhexeysa inay ciidan koox koox u socdo oo qaar xata dameerooyin ay u rariyihiin in halkaas ay ku jireen. Waxyaabahaas oo dhan waxaa la dhihi karaa taxadar la-aan ka timaada xagga dowladda xaggeed. Wararka mar labaan maqlayna dowladda mar hore wararkan uu gaaray. Waxyaabahaas oo dhan marka waxay sabab u noqon kartaa taxadar la-aan ka dhacday. Kutulo iyo ceel waaqa waxaa xuduud la ah dhanka kale ee Buraji ama ceel waaqa Soomaaliya, dhanka kalena meesha la yiraahdo ceel Raamo dusheeda oo xagga Soomaaliya waa dhul aad u kooban marka xadiiso oo ammaankiisa la kontrooli kara markaad eegto. Markaad fiiriso Haroon waxaad leedahay xoogaha weli dabac salaam baa jirta xagga ammaanka xagga Kenya. Mida labaad oo ah dowladda Kenya inay markas u dega nuglaata wax kastoo ku imaan kara shacabka. Tusaale ahaan waxaan ku ogsoonahay weerar ay soo qaadaan qoladan Al-Shabaab ay soo qaadaan, waxaan ogsoonahay in tilaabada hal mar ay qaadaan marka labaad kuma celiyaan, wax cusub ay keenaan, qorsho cusub ay ku celiyaan. Marka waa in loo digtoonaado oo ama loo dhagaxaaya tilaabada xigto ay keeni karaan maxay noqon kartaa.
Laakiin see lagu sugi karaa? Waxaa dadku leeyihiin dhulku waa dhul weyn, gobolku waa gobol weyn, xuduuddu waa xuduud ballaaran, sidee lagu sugi karaa amniga?
Waxaa lagu sugi karaa dowladda laamaha sirdoon bay leedahay, laamaha sirdoonka ah meelaha lagu ogaado ama lagu maqlo inay shan hubeysan ay joogaan ciidanka militariga muxuu ahaayaa. Militari waa in lagu fidiyaa, waa in wadooyinka soo gala wadada weyn ee kusoo xiray ammaankeeda la sugaa, maaha in la sugo ilaa xabad ay kasoo dhacdo.
Halkaad nagala socotaana waa Voice of America, barnaamijkanina waa faaqidaadda toddobaadka. Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay-adda ICG cilmi baarisna ku sameeyey xaaladda amniga iyo sida furfurista awoodda dhexe ee dowladdu ay u saameysay gobolkaasi, waxa uu aaminsan yahay in Al-Shabaab ay doonayso inay mar kale dhabarka ka jabiso ifafaalaha amni ee kasoo muuqday gobolkaasi.
Falal amni darro ayaa soo kordhayay waatii weerar ay ku qaadeen niman dabley ah, gaari ay ciidamada saaran yihiin oo shan qof ay ku dileen. Dhinaca Garissana waxaa maaragtay miina ayaa la kacday gaari ambulance ah. Taasna waxay maaragtay tusaysaa in dadkanaydu wada qaskanaydu wada in ay damacsan yihiin in ay nabadgelyo yani sanadkanaydu aan maaragtay ku faanayna in ay jabiyaan ayay damacsan yihiin. Waana laga yaabaa haddii yani laga hortegin in xaalada amniga ay xumaan karto. Hase yeeshee waxaan u malaynayaa in maaragtay systemka hadda ka shaqeeya gobolka in uu system xoogan yahay oo si yani fudud aan maaragtay si fudud faraha uga bixi karin.
Qabsida kale ee jirta ayaa ah in dagaalka Al-Shabaab ay gobolka uga jirto uu yahay mid ku dhufo oo ka dhaqaaq ah, lagana yaabo inay saameyntiisu marba ay isbedesho, hase yeeshee muddada uu qaata ay dheeraan karto. Fikraddaasi waxaa qaba Bashiir Cabdullaahi oo horey sargaal uga ahaa ciidamada Kenya.
Sababtu waxa waaye mugta ciidanka Al-Shabaab horta waa ciidan soo bixin kara maaha oo ciidanka Kenya ayaa isma dhiibi karaan laba ciidan dagaalaman kama noqon karaan. Tactics hadda isticmaalahayaan ama farsamada isticmaalahayaan waa gorilla tactics ahaan. Gorilla tactics waxaa waaye maadaama ciidanka kalaa soo xoog badan yahay ama kaa badan yahay waxaad isticmaalaysaa meel aan lagaa fulin inaad soo gasho saxan. So systemka isticmaalahayaan waa ambush ama hit and run. Taasna waxa waaye dhib weyn leeg maxaa yaa adigoo tilmaynin baa lagu imaana dhib weyn lagu geysana waa la carra haddana. So dhib hadda waa tactiska gorilla tactics isticmaalahay.
Markaad fiiriso juqraafi ahaan dhulka gobolka waqooyi bari iyo qaabku maaragtay u samaysan yahay, Al-Shabaab ma sii wadi kartaa dagaalkaas gorillehe ku dhufo ka dhaqaaqa?
Sida hadda loo soo fiiriyo horta waxaan arkaynaa Al-Shabaab inay xoogeedi 80% xoogeedi inay hoos u dhaceen, maxaa yeelay dhib weyn ayaa ku qabsaday gudaha Soomaaliya. Anaga sidaan arkaa ilamaha inay wax weli doonaan maxaa yeelay awal buhub baxaysan jireen waxaan dadkii waa commandoskooda waa laga dilay intaasoo gaaray waa laga burburiyay markii lama hayaa wada karaan laakiin waxa waa in mar waxaan dhahnaa waa qof inuu intuu diminin oo hadii ciidan ku doon waxa waa in roosii badan inaan dib u dhina karaanay waa in jira wali ma tigin ee warxaya saas ma hadda ku socota laakiin waxa weyn inay waxin doonaan ilaa
Al-Shabaab waxay dhinaca kale awoodaan wali inay dhalinyaro ka qortaan gudaha dalka Kenya, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari, inkastoo khubaradu ay aaminsan yihiin in qorista dhalinyaraduna ay hoos u dhacday sida weerarada oo kale. Bashiir Cabdullaahi ayaa sharaxaya.
Arrintaas waa jirtay, laakiin adiga hadda dhowr shan bilood ama lix bilood gudahooda arrinta hadda hoos ay u dhacday. Waxa hadda dhalinyar oo isoo bixi ama ayagana ay shaqada arrimaha ka qorayaan xoogaha ma jirto. waxa dadku waxa digaalama waxa weeye ku yaro si jiray oo mar walba ay ugu gudbi laakiin wax cusub oo Kenya ka baxaya oo soo socda dhinaca Al-Shabaab oo ku biiraya ma jirto
waa gartay marka culadaas sahashay inay dhalinyaradu mar koroba ku biiraan Shabaab maxaa sahlay
wallahi xayar badan iska jira waa dhalinyaro xoogaa la dhigi laayo mar baa leen lacag baa leen sida marka xagga tagaana wax kale oo balwaaxna laakiin waa arrin illa haddii wali la ogaanin dhalinyartan maxaa ku kalifay inay ka tagaan wadankooda ay wadanka kale u tagaan qaar hadda waa dad akhristay marka waa wax ideology ahaan waaye laakiin ma ahayn ma dhihi kartid ninkan isagana waxa waaye lacag lagu ballan qaaday ama shaqo loo ballan qaaday qaar shaqo haystay meeshan Kenya dhexdeeda waa arrin
ciidamada milatariga ee Kenya ayaa iyagana lagu eedeeyaa inay yihiin kuwa daciif ah marka la barbardhigo ciidamada kale ee gobolka ee la dagaalama Al-Shabaab Bashiir Cabdullaahi ayaa isku dayay inuu eedaasi ka leexiyo ciidamada Kenya.
Waxaan umaleynayaa Al-Shabaab markay waxa wayso waxay noqonaysaa waddan dulid ama weli boorto warka waa gaaraya. Laakiin waxyaalaha kale idinku ogeyn waxa waaye intaasoo jeer ciidamada Kenya ay ku dhufatay Al-Shabaab waxtubaa way badan tahay ayagana guri gaareen. Laakiin middal arka waxa waaye ku dhufatay ka dhaqaaqdeen Al-Shabaab xoogaa waxa waaye un soo ku dhacday ma laakiin waxa mid ugu muhiimsan waxa weeye in ciidamada Kenya waa wada toobarsan hadda laba qof laga dira Al-Shabaab bisu waxa loo arkayaa soo ku dhacday laakiin 500 ama 400 qof Al-Shabaab ay laga dira waa wax la jirta inta soo jira laakiin diraas uu ma arkay waxaanu marayn waxa waaye un ayagoo uu iska filayin baa meeshii xogaa ay ku noqonayso lagu soo gaad
waa gartay laakiin ma dhihi lahayd military Kenya uu jilicsan yahay
waxaan u maleynayaa arrinta waa uu tii uu calaad ka dhacday baa uu xogaa uu taas baa uu aad aad u xamed waxaan saad loo leeyahay way ka dhacay waa anaga waa ognahay inay ciidamada xoolaha ayagoo uu jireynin lagu loo soo galay hadda lagu soo galay dadka waxba iska qabanin taas waa jirtaa ceebteedana waa dhacday waxaan u maleynayaa ciidan uu cilmi wax ka qaatin
waa gartay maxaad maqashkeen inay see wax u dhaceen ceelcadda maxaad maqashkeen idinka
baa aan hadii wax uun qaaday warbixinna ma jiro warbixintu lahaayo waa dhinaca Al-Shabaab laakiin waxa loo ogyahay waxa waaye inay kaandilo soo weeraray ciidamada ayagoo diyaar ahayn lagu soo weeraray marka lagu soo weerarin waxa uga aadana reaction aadana uu very tone
waa gartay laakiin qofka askariga mar walba waa inuu diyaar noqdaa soo ma
waa tan sheegay waa arrin xogaha wili hadda leeyahay bayn see ku dhacday laakiin islaan sheegay waa uun cilmi baa laga qaatay taas waxaan u malayn doonaa ciidamada cilmi qaadan doonaan
saraakiisha Kenya ayaa soo dhaweeyay horumarka gaabiska ah ee dhinaca amniga ee laga sameeyay gobolka iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee halkaasi la geeyay hase yeeshee Roble Garaad waxa uu aaminsan yahay in horumarka kooban ee dhinaca amniga uu ku kooban yahay magaalooyinka kaliya isla markaana waxa ka dhacaya deegaamada ka fog magaalooyinka waaweyn aanay ciidamada gacanta ugu jirin
inta badan sida hadda mas-uulkaas raadbada saalax loo magacaabo shirkan magaalooyinka weyn wari gudahood waxba samay dhicin weerarada bannaanka laga soo qaadana weerar laga soo abaabulo wax ka baxsan xadka Kenya ay la leedahay Soomaaliya oo gudaha Soomaaliya laga soo abaabulaya howlahaas ma militariga waa iska leh militariga haday leeyihiin mas-uul saraakiisha qusul amni loo magacaabay ma awoodooda ma samaynaysa inay militariga amar siiyaan wada shaqeyn ka dhexaysa maxay tahay militariga iyo amniga gudaha oo wasaaradda arrimaha gudaha hoos imaada howlahaas la u baahan inta badan inay aad weli aad moodaa inaan aad loo fahamsanayn ama shacabka ay fahamsanayn ilaa hawsha ba xalka ka baxsan tahay waa howl militari waaye ma howl booliis maaha
Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay-adda xasaradaha adduunka ee ICG waxa uu qabaa in tallaabada Kenya ay ku garowsatay inay Soomaalidu hormuud ka noqdaan amniga gobolkooda inay cashar ku dayasho mudan u noqon karto quwadaha doonaya inay soo celiyaan amniga Soomaaliya
haddii maaragtay dadkii gobolka u dhashay loo dhiibo hawshan oo maaragtay gacan wanaagsan la siiyo
oo qalab ay la siiyo. Hawshanid waa hawl yani fudud. Dhibaatada yani taagnayd waxay ahayd in gobolka hay-adaha amniga ay haysteen dad kasoo jeeda qowmiyad kale, taasoo dhib badan abuurtay, kalsooni la'aan abuurtay. Marka waan u malaynayaa in yani systemkani hadda yani la geeyay gobolka in maaragtay laga maaragtay wax laga baran karo Soomaaliya ay wax ka baran karto oo maaragtay dadkii meesha u dhashay systemka dhan maaragtay local laga dhigo, taasna waan taageersanayaa.
Dowladda Kenya waxay ka mid tahay shanta dowladood ee ciidamadu ka joogaan Soomaaliya, kuwaas oo gacan ka siinaya dowladda sidii ay u hanan lahayd amniga wadamada gobolka. Dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamkuba waxay sheegeen in Soomaaliya oo degta ay fura u tahay inay soo afjaranto khatarta dhinaca amniga ee ay dareemayaan wadamada kale oo ay ku jiraan kuwa dariska ah.